Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje kalbėsime apie smurtą artimoje aplinkoje, jo priežastis, pagalbą. Ir laidą vesiu aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė. Ir su manimi laidoje dalyvauja
Jurgita Grušaitė, esu atvejo vadybininkė Vilniuje palaimintojo Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centre.
VŠI krizių centro Angelų pieva, socialinė darbuotoja Aida Papinigienė.
Kunigas Arnaudas Valkauskas, esu Rūklos įgulos kapelionas ir Rūklos šventosios dvasios parapijos klebonas.
Tai va, tai šiandien tema tokia gan sunki, aišku, yra aktuali, kadangi, jeigu žiūrint ir tą patį nusikalstamumą Lietuvoje, tai smurtas artimoje aplinkoje dažniausiai būna antroje vietoje pagal nusikaltimų dažnumą. Tai jeigu imtumėm tokią trumpą statistiką, tai dėl smurto artimoje aplinkoje nukentėjo 4523 asmenys, iš jų vyrų 1117, moterų 3404, 9 asmenys buvo nužudyta, 14 buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, 209 nesunkiai sutrikdyta sveikata, 3857 buvo sukeltas fizinis skausmas ar buvo nežymus sveikatos sutrikdymas padarytas, grasinta nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą 157 ir neteisėtai persekiota 11 asmenų. Tai skaičiai yra tikrai nemaži. Tema yra aktuali. Galbūt pradžioj norėčiau trumpai, ką policija išvelgė, tas smurto artimoje aplinkoje priežastis, kodėl žmonės kreipiasi. Aišku, į policiją jau kreipiasi, kai ta problema jau yra jinai pažengusi, ne tai, kad yra pačioj pradžioje tam tikra kažkokia problema, kuri tęsiasi tam tikrą laiką. Bet jeigu jau yra skambutis policijai, tai faktas, kad problema jau šeimoje yra opi. Kokios tos priežastys pranešimų? Tai galbūt viena iš didžiausių pranešimų priežasčių yra priklausomybė šeimoje. Tai pavyzdžiui, arba vienas asmuo yra priklausomas, arba du asmenys priklausomi ir šeima nesusitvarko su ta situacija. Na, galbūt tas priklausomas asmuo neigia savo priklausomybę, šeimos nariai nežino, ką daryti su ta priklausomybė, bando tą asmenį priklausomą keisti patys arba atiminėja alkoholį arba priekaištais, įžeidimais, mušimu ir, na, turbūt mato, kad to blogio blogiu nepavyksta jam įveikti. Kitas dalykas galbūt, kodėl jau ta problema būna pažengusi, kadangi pakiša koja baimė gėda kalbėti. Kai žmogus, tarkim, turi tam tikras pareigas, ar, tarkim, žinomas bendruomenėje asmuo, bet problema šeimoje yra ir jis tiesiog nekalba, slepia tą problemą, pakiša koja žmonių nuomonių baimės ir tada jau kreipiasi į policiją tuo metu, kai jau ta problema gerokai opi. Na ir kitas dalykas yra toksai kaip smurtinių santykių modelis. Na, kaip pavyzdžiui, pats asmuo, na, gyvena tokiu principu, akis už akį, dantis už dantį. Tai faktas tai yra, kad jau yra smurtinis santykis, na, bet kur jis jau bus kuriamas, nes žmogus gyvena tokiu keršto principu. Nėra vietos atleidimui, nėra vietos jokiam susitaikymui, priklausomybė nuo kito veiksmų, kaip pavyzdžiui, yra priklausomas nuo alkoholio, o čia priklausomybė tiesiog, na, kaip kitas elgiasi ir aš tada taip elgiuosi. Ir faktas, kad tas santykis, nu, jau bus smurtinis, kitaip neįmanoma šito dalyko, kad jis būtų kitoks. Ir jeigu tas žmogus, gyvendamas tokiu keršto principu, jisai sukuria šeimą ar pradeda kurti santykį su kitu asmeniu, tai faktas, kad jau bus konfliktas, jeigu kitas žmogus atės, tarkim, iš kitos aplinkos, kur buvo darnų santykiai ir, na, gaunasi trintis iš karto, nes kitas žmogus, jam tai yra nepriimtina. Arba yra tam tikros vaikystės traumos, pavyzdžiui, nepriežiūra, išgyventa nemeilė, žaizdos tam tikros, žema savivertė, ar, pavyzdžiui, vaikų auklėjimas buvo netinkamas irgi smurtinis, kur žmogui irgi atrodo, kad pradedu kurti tą savo šeimą ir pradedu auklėti vaikus irgi jėga kumščiu ir atrodo, kad taip įsispręsta problema. Aišku, tų priežasčių galima daug išvelgti, aš čia na, daug maž tam tikras priežastis įvardinu, bet jeigu kalbant dar giliau, tai tikrai jos yra gan gilios žaizdos, tarkim, žmonių, kur patys nesupranta, nemato ir laiku nesikreipia tos pagalbos. Tai vat gal iš savo pusės trumpai tiek, turiu dar pašnekovų studijoje, tai norėsiu pakalbinti ir su manimi esančius pašnekovus. Tai Jurgita, noriu paklausti jūsų, koks jūsų darbo pobūdis, ką jūs matot vat savo susidurdama darbe, vat būtent dėl smurto artimoje aplinkoje.
Tai aš kaip minėjau, dirbu šeimos pagalbos centre Palaiminto Jurgio Matulaičio ir tai reiškia, kad mes ir teikiam pagalbą šeimoms, kuriuose auga nepilnamečiai vaikai. Tokia mūsų yra grupė ir aš esu atvejo vadybininkė ir mes taip pat turim socialinius darbuotojus ir tada tiesiog tokiam mažom komandėlėm dirbam su kiekviena šeima individualiai. Tai problematika mūsų šeimų gali būti įvairi, iš principo tai, ką jūs minėjot, ne ar priklausomybės, ar kažkokie konfliktiniai santykiai, tėvystės įgūdžių stoka, socialinių įgūdžių stoka. Ir smurtas artimoje aplinkoje irgi tikrai užima nemažą dalį, kaip priežastis, dėl ko mes su šeima susidurim. Tai gali būti įvykęs konfliktas tarp vaiko tėvų, ne, tarp suaugusių ir toks aštrus konfliktas. Taip pat gaunam ir tokių atvejų, kur vaikai patiria įvairaus pobūdžio smurtą ir tuomet ieškom pagalbos būdų visiems šeimos nariams, visai šeimai kaip visumai. Tai tą gal norisi irgi pabrėžti, kad mūsų klientai, jie yra visos pusės ir galimai nukentėję, ir nu, galimai tą smurto pavojų keliantis asmenys. Su visais dirbam to lygiai. Va, ir ta pagalba tada įvairiai gali būti, ne, ieškom tokių priemonių, kaip, nežinau, ar ten smurtinio elgesio korekcijos programos, ar tai psichologinė pagalba, vaikams atskirai yra įvairios programos ir konsultacijos psichologų teikiamos.
O kaip jūs vat išvelgiat, kokios yra to smurto priežastys, kaip jūs susidurėt su tam tikru atveju, tarkim, ar ten tarp sutuoktinių, ar dėl vaiko tam tikros. Kaip jūs matot, vat, nu, kas įtakoja šitą dalyką, kodėl žmogus smurtauja?
Šiaip aš labai sutinku su to, ką jūs jau pasakėt. Tai iš tikrųjų yra gilios ir labai kompleksinės priežastys gali būti. Turbūt kiekvienas atvejis be galo individualus ir nu, negali taip šabloniškai, net ir gavęs dėl tos pačios priežasties šeimą, su kuria reikia dirbti, negali šabloniškai žiūrėti. Kiekvienas atvejis labai išskirtinis ir kitoks. Bet jo, labai dažnai tie pranešimai būna dėl vartojimo, ne, daugiausiai vat, alkoholio turbūt, nes apsvaigusioj tokioj būsenoj žmonės matyt mažiau tvardosi ir kyla tie konfliktai, gal ir muštynės.
Patys žmonės kreipiasi pagalbos, ar kokia tvarka pas jūs yra, tarkim?
Įvairiai būna. Būna pats žmogus, aš taip jau įsivaizduoju, net tiesiog išsigandęs netos grėsmės, skambina pareigūnams, būna kaimynai iškviečia policiją, būna vaikai patys, ne, kai tarp tėvų kyla konfliktas kažkoks didelis, jos be abejo tas gazdina ir jie irgi būna iškviečia pareigūnus ir tuomet jau užsisuka toksai procesas, kad jeigu namuose yra nepilnamečių vaikų, yra kviečiamas vaiko teisų apsaugos tarnyba, kviečiama ir atvyksta šios tarnybos specialistai ir tuomet jau, kai vertinama ta vaiko situacija, ne, mes gaunam kaip atvejį tokį darbui.
Bet ar būna, kad patys žmonės va, supranta, kad yra problema, dar tarkim policijai nebuvo pranešimo, bet žmogus supranta, kad yra nu, kažkas negerai ir žengia tą žingsnį. Va, ar daugiau pas jūs dėl to, kad jau buvo gautas pranešimas policijoje, ar va, tų sąmoningų žmonių, kad supranta?
Mes tikriausiai daug dažniau, čia būtų vienetiniai atvejai turbūt, kurie kreiptųsi patys, nes suvokia, kad netinkamai kažkas vyksta mūsų bendravime, mūsų šeimoje. Tai mūsų atveju daugiau būna tokie pranešimai iš nukentėjusios turbūt pusės, ane, arba va, tų kaimynų. Ir mūsų darbas tada labai didelis yra parodyti turbūt žmonėms, ane, kad va, toks yra bendravimas netinkamas, ar ten auklėjimas vaikų yra netinkamas, žalojantis juos ir taip toliau. Nes be abejo žmogus, kol nepripažįsta, kad netinkamai elgiasi ar ten skaudina savo artimuosius, tai ir tas darbas arba pagalbos jam teikimas nu, yra labai apsunkintas, jis tiesiog nepriima. Ne, elementariai jisai mato tą kaip nu, neigia daugeliu atveju, arba nemato tame tokio vat, reikalo taisyti, kažką keisti. Ne? Bet tikrai yra ir tokių atvejų, su kuriais pavyksta žmonėmis ir kažkaip giliau ir pasikalbėti ir prieiti prie to tokio pripažinimo, kad visgi man pagalba reikalinga. Ir jie kreipiasi tos pagalbos ir tikrai lanko ir konsultacijas ir keičiasi tada santykis. Aišku, tai ilgas kelias, ilgas procesas, bet pamažu viskas įmanoma.
Čia jūs labai gerai palietėt, va tas neigimas, nes, pavyzdžiui, mes kaip policija irgi stebim tokį dalyką, kol žmogus neigia, nu, ta pagalba tiesiog yra neįmanoma. Arba va tas stumimo principas, kaip policija turi tokias drastiškas priemonės, tas, tarkim, nu, va, išjudinimas iki teisminis tyrimas, smurto orderis, kad žmogus kažkiek išjudintas susimastytų, kad kažkas yra negerai jo gyvenime. Nes, aišku, dar būna ir artimieji kartais galvoja, kad, va, pavyzdžiui, priklausomas asmuo neigia tą savo priklausomybę ir nu, būtent jie pradeda keisti kitą asmenį. Mhm. Ir tas, vat, nu, irgi jie užsisuka tame patys, kur atrodytų neranda išeities ir irgi nežengia žingsnio kryptis pagalbos. Nes savo tuo elgesiu irgi, tarkim, padeda tam blogui tarpti toje vietoje. Nes nu, kito tu nepakeisi. O ši čia gaunasi, kad na, tu keiti ir kovoji tarsi su tois vėjo malūnais, o šaknis visai ne čia. Žmogus turėtų nuo kitko pradėti. Nuo grįžimo į save ir tiesiog tą asmenį palikti jam visą atsakomybę, kaip ir kas turėtų būti.
Taip, tai tas toks, kaip čia, supratimas, kad visi tame dalyvauja. Ne, nėra to vat, blogai besielgiančio, kurį reikia pataisyti ir tada viskas susitvarkys. Na, nesvarbu tikrai suvokti, kad ir ta šalia esanti pusė, jinai irgi nu, vienai par kitai prisideda ne, prie to tarpimo tų tokių nepageidaujamų santykių. Ne.
Aida, jūs noriu pakalbinti, koks jūsų darbo pobūtis? Sakykit, kaip jūs vat, savo toj srity susidurėt su smurto artimo aplinkoj?
Na, mes nakvynės namai esame, kur atvyksta asmenys, kurie įpareigoja, jie įpareigoti smurto orderiai ir jie dauguma atvyksta naktį, neblaivus atvežami, bet man kas keiščiausia, žinokit, kad su jais pabendravus, pakalbėjus, jie nepripažįsta. Ar smurtą kažkokį tai šeimoje įvykdė ar kažką, jie skaito save auka. Kad vienu žodžiu, čia aš nieko nedariau, nieko ten neįvyko, aš nekaltas, čia pati reiškia žmona ar ten sugyventinė, ten kas, nu, čia sugalvojo, iškvietė. Ir tie smurtautojai kartais būna, kurie išeina iš šeimų, įsiskiria ir tada jie grįžta pas savo motinas. Ir jie visą tą patį daro su mamom, kuriam tikrai senatvė viskas norėtųsi, kad tos motinas jau tikrai saugiai ir ramiai gyventų ir viską, bet jos patiria tą, ką jie darydavo savo šeimose. Tai vat.
Bet ar jums tenka prie jų pačių istorijų prisiliesti, vat jie, aišku, neigia tą savo blogą elgesį, tą smurtinį elgesį, bet ar, vat, nu, pažiūrėk, kokia jo paties istorija buvo to žmogaus, kuris augo, kokia aplinkoj, kaip kas buvo, ar tenka jums šitą, vat, pamatyti, pažvelgti, pačiupinėti kažkaip, tai jo tą
dauguma,
patirtį?
Taip, dauguma iš jų tai yra žmonės su priklausomybė, kurie yra priklausomi. Bent jau pas mus tai tokie pakliuvo, kurie tikrai priklausomi nuo alkoholio ir yra ne kartą ir ne du buvę ir sužaloti atvažiuoja ir viską ir tiesiog jie, nu ką, jų gyvenimas, bedarbystė, neturėjimas darbo ir jie ką, girtuokliauja jų tokia gyvenimo situacija. Grinde tokie yra socialinės rizikos asmenys su priklausomybėm.
Aš tai gal dar iš savo pusės irgi norėčiau truputėlį įterpti tokį matymą, nes man pačiai tenka irgi važiuoti į rizikos židinius, kur būna tie pranešimai apie smurtą artimo aplinkoj. Tai iš esmės, kaip, pavyzdžiui, pakalbi su tuo pačiu žmogumi, nu, tai jo paties istorija taip pat yra ne ką ten geresnė, patyręs irgi smurtą iš savo artimos aplinkos ar patyčias tam tikras. Gal laiku nebuvo atkreipta dėmesys, laiku nepakalbėta. Ir šitoje vietoje aš irgi matau įtaką vat to tokio žmogaus užstrigimo tam tikroje vietoje. Ir jis tada va pradeda neikti visą šitą dalyką ir tada atsiranda užpilinėjimą alkoholiu, narkotinėm medžiagom ar kažkokiom kitom vat tokiom priemonėm, kur pabėgtų nuo tos tam tikros situacijos. Kunigė Arnoldai, jūs irgi noriu paklausti, jūs turite visi kunigišką patirtį, taip pat ir egzorcisto tą patirtį. Kaip jums tenka prisiliesti, ar tenka prisiliesti, pavyzdžiui, prie to smurto artimo aplinkoje, žmonės turbūt irgi būna kreipiasi. Kaip jūs matot to smurto artimoje aplinkoje priežastis?
Sunku pasakyti visokių tų priežasčių, žinai, kreipiasi pas mus kada jau. Neteina tokių iš karto gaisrų gesinti, jau būna nuėję pakankamai ilgą kelią ir ten ir iš kalėjimo, ir iš įkalinimo vietų. Ir taip visokių susipykimų, kai jau nori kažką tai patys, daugumą atveju, kai žmonės nori patys kažką tai daryti, arba sako, kažkas man ne taip, tai tada ateina. Jau, kaip sakyti, vos ne paskutinė instancija iškot kažkokios tai pagalbos. Tai, o priežastis tai labai įvairiai, tu šiai išvardino tas priežastis puikiausiai. Tai ir žmogus nelaimingas jaučiasi iš tikrųjų, tai taip žiūrėk, giluminė priežastis, tai labai daug tos patirtos nemeilės gyvenime. Vienas dalykas, kitas dalykas, kad nemoka tos meilės, kad ir taip ilgis jos, bet nemoka jos nei paimti, nei išreikšti. Nu ir problema labai rimta tokia yra, tai čia žinai. Ir psichologinė, ir dvasinė priešą galim surasti, tai šiek kaip mes įsileisim tą, žinai, tokį analizę, o pagelbėti tai irgi nėra paprasta. Net tada, kai žmonės nori, kad jiems pagelbėtų, mes pagal save pačius galim nuspręsti, kad net nori keistis ir ne visą laiką užtenka ir supratimo, ir jėgų, ir valios, ir išto, ir įdirbio, ir įpročio, ir žodžiu, labai daug sudėtinių dalių yra. Ir šalia dar to, ką ten, aišku, pasakė daugiau smurtas, bet man tai liūdna kitas atvejis, aš niekad negalvojau, kad Lietuvoje yra tiek seksualinio priekabiavimo atveju. Tai man dabar paskutiniu metu tai labai daug kitas užtarimo pamandas žmonės ateina. Ir tikrai yra labai daug nutilėto tokio, sakysim, nuoskaudų ir seksualinio priekabiavimo pačio artimiausio aplinkoje atveju. Tai tas irgi labai žmogų paskui visą gyvenimą lydi ir jisai nešas tokią širdį. Na ir baimė ir neapykanta ir tas irgi toliau įtakoja tolimesnius ten santykius šeimoj, visuomeniai, žodžiu, tai paveikia. Aišku, paveikia kas? Labai daug, jeigu įsikalbėt apie patį smurtą, tokį agresyvumą, jeigu kalbėt, kad tu, jeigu turim tą, neškia, patį tokį agresyvumą, tai labai daug, aišku, tos kartos keičiasi, bet patyčios namuose, pažeminimas, kurį tarp kitko pas mus daugelis dar kol kas laiko normą, na, tai išgerinėjimai, pateisinimai, tai žodžiu, tas pagimdo tokį nesaugų elgesį, bet tas elgesys kartojamas. Mokykloje patyčios, sakysim, irgi labai daug žmonių sutraumuoja ir paskui kažkaip jie tą neapykantą išreiškia vienok ir kitokių būdų. Žodžiu, man atrodo, kad tas schema tai pakankamai gerai išnagrinėta, tik tai klausimas, kaip toliau čia būti ir kaip gyventi.
Žiūrėkit, pavyzdžiui, vis tik mes kalbam visi apie tą žaizdą, tarkim, patirtas traumas. O ką daryti žmogui? Va, tarkim, jisai, na, aišku, kai supranta, kaip pripažįsta, tai yra galimybė gyti. Bet kai jisai turi tą žaizdą, bet, pavyzdžiui, jos nepripažįsta ir nustumia. Tai čia dar vienas variantas, kai žmogus tokiam neįgime irgi, jis negali išgyti tada. Nes tu, kai pripažįsti, tu gali išgedėti tą savo žaizdą ir atleisti, paleisti, keliauti toliau. Tai vat kaip jūs, kaip kunigas, matote irgi šitoj vietoj?
Tai labai kompleksinė tokia pagalba reikalinga, kažkokia 20, panašiai prieš 20-18 gal metų, 15 buvom tarptautinė konferencija, tai su ispanais teko kalbėti. Nu tai jie kaip sako, reikalinga tokia kompleksinė pagalba, kurie dirbtų ir psichiatras, ir psichoterapeutas, ir dvasininkas, kad tas žmogus galėtų keistis. Bet kodėl dabar psichiatro kartais reikia? Už tai, kad žmogus dažnai nesuvokia, kaip toli jisai jau yra patekęs į kokią ten bėdą, nes kokie, arba psichoterapeutas jisai pagalbos, nes tu gali būti tokiai bėdoj, kuri jau tavo paveikia asmenybę nuo vaikystės ir kaip tą rekonstruoti, sakysim, tą asmenybę, koks ten sutrikimas yra, tai vat, yra reikalinga atskira specialisto įžvalga, ne tik įžvalga, bet ir pagalba reikalinga. O paskui, kaip dvasininko pagalba, vėl mes, žinai, tai tolimesnis kelias, kaip man kiek kasdienybė į save matyti, gyvenimas susideda iš kasdienybės, kokios turi būti mano praktikos, kokios dvasinės praktikos, paskui psichologinės praktikos. Nu, tai va, reikia kažkokio tai dvasinio vadovavimo ir dar atskiras dalykas gali būti, sakysim, tai prielaida, bet taip irgi būna, kad ir daugelio atveju gali, tai kaip dabar tokia, kaip sakyti, ir mada savotiška, ne mada, bet žmonės tarsi, na, sako, mane ten apsėdo ar dar kas nors panašaus, iš tikrųjų piktasis tai visą laiką puola, tai va, tai tos specialios gali kartais maldos reikti, bet ne apie tai labiausiai kalba turėtų būti. Iš tikrųjų, kalba turėtų būti, kaip man teisingai gyventi savo dvasinį gyvenimą, savo pasaulį konstruoti, gal taip labiau sakytume, dvasinį pasaulį, kuris neišvengiamai turės paskui įtakos ir mano psichologiniam buvimui, na ir tolimesniam paskui santykiui su kitais žmonėmis. Jeigu taip sakyti, tai gal net supaprastinti, tai pasakyti, reikia turiu mokytis visą gyvenimą meilės, bet tos meilės mokymasis per objektyvos tiesos pažinimą. Tai aš turiu pažinti, kad esu bėdoj, visą laiką bėdoj, kartais suklysiu, vėl taisysiu, vėl suklysiu, tai žodžiu toks... Toks, nu, saviugdos kelias, bet tas kelias ne vien, kad aš paliktas vienas, bet aš iš tikrųjų pirmiausia aš einu su Dievu, toliau turiu tam tikrą atramą bažnyčioje, bendruomenėje savo ir turiu tam tikrą atramą visuomenėje, tai aš tada galiu kažkokį tai rezultatų pasiekti. Vat, jeigu šito nėra, tai tada faktiškai, nu, nežinau, pasiliekam labai tokioj neapibrieštoj, neaiškioj, gal net sakyčiau, liūdnoj situacijai.
Man tai dar tokia mintis, vat, pavyzdžiui, kai smurtas būna artimoje aplinkoje. Vat, tarkim, mes čia kalbėjom apie tą asmenį, kuris pats smurtauja. Aišku, patyręs pats smurtą, bet, vat, tarkim, tas asmuo sukuria šeimą su, tarkim, moterim, kurie atėjo iš darnios šeimos, darnios aplinkos, kur, tarkim, vertybės buvo visa kita. Tai čia jau automatiškai iš karto bus konfliktas. Tai šitoj vietoj jau faktas, kad reikalinga pagalba abiem pusėm. Tai va tiek tam pačiam smurtautojui, kur to žaizdos yra jo širdy padarytos jo gyvenime, kuris jau pats tada smurtauja prieš kitus, tiek tam asmeniui, kuris patiria smurtą, o kaipgi priimt man tą situaciją, kaip priimt tą žmogų, va taip, kaip jį palydėti. Nes dažnu atveju, va ką aš kalbu, žmogus pradeda toj situacijoje arba trauktis patyrę smurtą, arba jis pradeda kovoti blogiu. Tarkim, na, aš įveiksiu tam tikrą jėgą ar tam tikrais va priekaištais. Moterys dažniausiai tos ginklus ima, na, žodžiai, įžeidimai tam tikri vyrai, aišku, ta fizinė jėga būna, bet vat, šitoj vietoj, nu, ta pagalba vis tik reikalinga abipusė. Ir, vat, nu, pavyzdžiui, palydėjimas to žmogaus, aš suprantu, jis yra svarbus ir būtinas. Tai vat, kaip jūs, Jurgita, vis tiek jūs lydit tas šeimas, kaip jūs matot va šitoj vietoj tą darbą, tarkim, nu kaip ar jums tenka vieną pusę lydėti, ar tada jau visą šeimą?
Ne, mes bet kuriuo atveju dirbam su visa šeima, nes, kaip minėjau, visa šeima tame dalyvauja, ne, visa šeima patiria. Net jeigu, tarkim, tėvai tarpusavį konfliktuoja, mušas ir tam psichologinis smurtas, ar, nežinau, seksualinis, ekonominis, bet kokios formos, vaikai toje aplinkoje gyvena ir jie vėlgi patiria žalą. Tai dalyvauja visi. Ir dėl to mes ir ieškom pagalbos būdų visiems šeimos nariams. Ir, aišku, ta kenčianti pusė, jinai labai dažnai, ką stebim, papuola į tą uždaro tokį ratą, ne? Nes visą laiką yra viltis ir tikėjimasis, kad tai bus paskutinis kartas, ne? Nes paprastai ta smurtaujantis asmuo vis tiek jį apima toks ir gailestis, ir kalties kažkoks jausmas, ane, jie pradeda atsiprašinėti, tada nukentėjęs žmogus patiki, vėl tarsi, nu, viskas pas mus susitvarkys, ane, ir jie sukasi tokiam uždaram rate. Ir irgi yra didelis darbas dirbti su tą nukentėjusią pusę dėl to, kad, nu, ir jiems gėda, ane, kad aš čia tokiuose santykiuose vat, gyvenu, ir jie irgi neįgime dažnai būna. Mes vat, dažnai susidurėm irgi su atvejais tokiais, kad net jeigu ir iškviečia policija, ne, tas jau nukentėjęs žmogus po to būna atsiima tą savo pareiškimą ar irgi neigia, pasako, kad nu va čia nieko tokio, gal čia tikrai toks vat, ale vienkartinis atvejis ir panašiai, ir mes čia išsisprendėm, pasikalbėjom ir viskas susitvarkys. Tai ir ta nukentėjusi pusė, jinai yra mūsų klientas ir be abejo, jai irgi reikalinga labai pagalba ir jeigu tokiais aštresniais atvejais, tai nu, tikrai reikia labai stiprinti tą žmogų, kad jis sugebėtų. Nu, jeigu jau nepavyksta, ne, ir tarkim, smurto pavojų keliantis asmuo nieko nesiruošia keisti savo gyvenime, savo elgesyje, tai tada yra išeitis išeiti, pačiam išeiti. Ne? Bet vat, vėl tie nukentėjusios pusės, jos labai dažnai užstringa tose santykiuose ir nesiryšta išeiti, nesiryšta nu, vėlgi tos pagalbos kreiptis, ne priimti tą pagalbą.
O sakykit, va, tas palydėjimas ar žmogui leidžia tada kitaip pamatyti? Ir kai jis, pavyzdžiui, jau keičia tą savo elgesį, ar tada keičiasi ta situacija, va, kaip jūs matot?
Palydėjimas kieno?
palydėjimas tiek nukentėjusio, tiek to smurtautojo, ar vat duoda tam tikrą kažkokį daigelį, tarkim, keisti
aš manau,
tą
tikrai,
situaciją?
Aš tikrai tuo tikiu, nes vien tas, kad žmogus, nu, ar viena ar kita pusė, ne, pasijaučia ne vienas, ne vienas visoje toje situacijoje, ir jeigu jis tik išdrįsta pasitikėti, nu, tarkim, šalia esančių specialistų, ne, ir kalbėtis, kažkaip dalintis tuo, ką išgyvena, ne, arba su kokiais sunkumais susiduria, tai visą laiką yra kelio pradžia, man atrodo, visada. Tai dėl to, nu, tas ir darbas tada tikrai turi ir prasmę, ir yra labai reikalingas būti
bet
šalia čia, žmogaus.
Bet čia vis tiek liūdė apie tai, kad svarbu tą žengti žingsnį.
Taip.
Tarkim, kartais va reikia tų drastiškų, ar ten policijos iškvietimo, ar dar kažkokio, tarkim, kaimynų, irgi kai kaimynai iškviečia policiją, arba pačiam, va, tarkim, irgi išdrįsti, jeigu aš išdrįstu žengti žingsnį, bent vieną pusę, tai jau yra galimybė tą pokytį, kad gali kažkas pasikeisti. O Aida, jūsų paklausiu, vis tiek pas jūs yra tas krizių centras Angelų pieva, ar, pavyzdžiui, tie asmenys, kaip sakėt, dauguma, jie patys smurtavę yra su priklausomybėm, ar jie, vat, pavyzdžiui, išdrįsta paprašyti pagalbos, ar pas jūs irgi yra, tarkim, psichologai, kažkokia kompleksinė pagalba tam žmogui, na, susiprast, kad tie žingsniai yra galimi ir galimas tas pokytis į to savo gyvenimo kažkaip krypti, kad, na, jeigu aš matau, kad mane vedavo į ką, į nakvinės namus, kur, nu, ta prasme, atrodo, nu, nelaimingas tas žmogus. Kaip jūs matot?
Mes iš tikrųjų daugiau specializuojamas nakvinės namai ir vienu žodžiu, taip, kai kurie ateina iš jų pasikalbėti, įsipasakoti, o kai kurie, žinokit, būna uždari, nenori atsiverti ir neprašo pagalbos.
Bet tarkim, ar jie gali gauti kažkokią informaciją, kad vat, nu, ten aš galėčiau kreiptis tos pagalbos. Tarkim, ar, nu, kaip priklausomas asmuo apie pačias tas grupės, tarkim, ten anoniminių alkoholikų, nežinau, ten pas jūs, ar yra mieste tam tikrų įstaigų, kur galėtų gauti tą pagalbą, ar jie iš vis, nu, tarkim, pasiūlius jiem tą pagalbą, priimtų ją, ar vat, kaip matot, ar pas jūs tiesiog nepraktikuojama šitas dalykas, jiem kaip teikiama pagalba apnakvindinti, kad žmogus jau tokia beviltiškoje situacijoje, kad gali kažkur prisiglausti bent.
Pas mus yra skiriamas jiems laikinas apnakvindinimas iki 15 parų. Ne visi žino, kad išbūna, kiti ir policija tik išvažiuoja ir jie išeina. Jie turi draugus, turi gimines ir išeina pas juos. Jo, mūsų aplinka yra tikrai labai graži, mes gamtos apsuptyje prie ežero. Tikrai yra buvę tokių, kurie tikrai žino, kaip susimasto apie tą savo gyvenimą, ką jie daro, kaip... Ką jie, nu, kaip pasakyti, jie, kaip ir sakyčiau, susimasto, mato kitus dalykus, ne tai, kad savo aplinkoje kaip būna. Ir kiti tikrai sako, reikia kažką su savim daryti, reikia keistis. Ir tikrai, žinokit, išeina, atrodo, jie pasiryžę ir keistis ir visą. Labai gaila, kai pamatai, kad jisai vėl sugrįžta. Taip, bet, o psichologų pagalbos kažkokios, tai yra vyrų krizių centrai, kurie tikrai teikia tą psichologo pagalbą. Jie atsisako, sako, aš galiu pats susitvarkyti su savimi, pasikeisti. Taip,
bet dažniausiai ir lieka tame, kai pasako, kad aš su savimi galiu susitvarkyti, tai faktas, kad jis, nu, ir lieka tame, jis iš tikrųjų, nu, pats nepajėgus susitvarkyti.
Jis nori kuo greičiau grįžti į tą savo aplinką ir vėl daryti tai, ką dar anksčiau.
Aš dar vat tokį irgi turiu kaip įžvalgą pastebėjimą, tarkim, irgi, nu, atrodytų šeima, sukuria, žmonės jauni sukuria tą šeimą, pradeda gyventi kartu. Ir kartais atrodo, iš tokių mažų dalykų, iš nieko, na, kyla tokie kaip ir dideli dalykai. Na, tarkim, kažkokia atsiranda problema šeimoje, bet nesikalba. Ir kai nesikalba, tada, tarkim, kaupia tas nuoskaudas ir kai jau jų prisikaupia pakankamai didelis kiekis, tada jos prapliūpsta. Nu, psichologiniu smurtu, galbūt rėkimu, galbūt fiziniu smurtu, gali, nu, įvairiom formom prasiveršti. Bet faktas, kad prasideda nuo ko? Nu, atrodytų labai mažų dalykų. Kai susiduria du skirtingi pasauliai, kur atrodo vienam Taip, turėtų būti, kitam atrodo, kad jaučiais mane turi mintimis net suprasti, kaip čia viskas turėtų vykti. Ir va toks nesikalbėjimas kartais atrodo, nu, užkuria didelį, didelį laužą. Tai vat, kunigė Arnoldai, jūsų noriu paklausti, vat, na, vis tiek iš tos kunigiškos patirties. Aš šitoje vietoje matau kaip tokios charakterio ydos, tarkim, žmogus arba į rūstumą palinkęs, tą nuoskaudų kaupimą. Kaip va šitoje vietoje jūs irgi matot, kaip žmogus nu, galėtų tą savo charakterį auginti, gal atpažinti, nu, kas jam padėtų šitoje vietoje?
Matai, čia charakterį auginti, visiems mums reikia auginti, žinai, čia tų polinkių kiekvienas turi ir aš turiu jūs ir taip toliau, tai čia vienas bailumas, kitas raustumas, kitas pykti, nu žodžiu. Tai bet klausimas labai nevienodai, žinai, kokiam stovi tas žmogus atsiranda, kiek jisai, kokios atsineša iš vaikystės ten savo tam tikrus įpročius, kiek jis pajėgus, sakysime, intelektualiai, kiek jisai pajėgus valios pastangom kažką daryti, kiek jisai žinių turi, neturi, kas jam padės, nepadės. Nu tai, jeigu bendrais brožės, tai žinai, kaip ta knyga išleido maistrų į vaiką, tai pasiim knygą ir kovok su savo septynio maistrom. Tai va, tik tai tie, kad, nu, vis tiek, labai stipriai, tai žinai, tokio idealizmo per daug čia, nu, kaip sakyt, jeigu eisit su Dievu, tai taip. Jokios kalbos nėra, kad kažkokį rezultatą pasieksi, bet tai, žinai, pirmiausia, reikia norėt, tiksliau, atrasti, kad štai esu bėdoj. Rimtoj bėdoj. Tai čia visų, manau, priklausomybių pagrindas. Esu rimtoj bėdoj ir man reikalinga iš ten kapstytis. Tada antras dalykas, kad kaip ir anonimėse, ne, tai pats nebegaliu, tai kas mane gali iš ten ištraukti, tik tai Dievas. Tai va, čia atsparos taškas visą laiką rašytas, o kaip jau tenai toliau, tai, tai žinai, įvairiai, kokia mano pagrindinė įda, nu čia turėtų prasidėti dvasinis gyvenimas. Aš sakau, turėtų todėl, kad dabar mažai kas, nu, tiesiog rūpinasi to dvasiniu gyvenimu Lietuvoje ir nereikia tokių kažkokių čia iliuzijų, tai kažtai visi čia jau pasieks rezultatą labai greitai, ar ten visi rūpinasi. Iš tikrųjų, tai labai mažai kas net ir ištikinčių žmonių rūpinasi to dvasiniu gyvenimu, tai dvasiniu augimus. Tai vat. Ir todėl labai daug žmonių šeimuose ir nesusišneka, kas pasaulį mato skirtingai, net labai įdomu. Tie patys tikinti žmonės, jeigu mes čia kalbam smurtas artimoje aplinkoje, tai galbūt apie tokį jau žiaurų smurtą, kur reikia kviesti policiją, bet yra tokių atvejų, kur tu neiškviesi policijos, niekaip. Nes yra tas vadinamas psichologinis smurtas paprasčiausiai toks stilus, kad žudo šios žmonės, ten susirga vėžiais ir kitom lygom. Ir vien todėl, kad paprasčiausiai labai gražiai įvelka, sakysim, į savo kažkokią, tai nežinau, pykti, neapykantą žaizdas, į net į tokias įtikėjimo formas net įvelka. Ir paklausai vieną, ir paklausai kito, yra buvo labai tikintis, yra buvo labai pamaldus ir taip toliau, taip toliau. O neapykantą tvyrui susišnekėjimo visiškai nėra. Tai už tai. Nu, žinau, kaip ten kokias etiketės gali kabinti, nekabinti, psichopatė ar gartas, nors nežinau. Bet esmė tame, kad štai jau noras gyventi tokį vidinį dvasinį gyvenimą, kad aš aukčiau, ne kitas auktų, bet aš aukčiau. Ir sakyčiau, čia toks pagrindinis dalykas, tai tie, kad vis tiek man dabar viskas atmešta žiūrinti tą visuomenę ir į viską, kas vyksta, tai nu, tokiu labai, tokiu, aišku, nereikėtų taip daryti, bet šiek tiek yra to tokio pilkumo, dar net sakyčiau, savotiškos nevilties, miglos tokios, tai va, ta migla tai kažkaip tai pristabdo tokį. Nu, jeigu vėl dar trečią kartą pasakyti, kaip reikėtų, tai aišku, pradėti gyventi dvasinį tą savyugdos gyvenimą, bet tai supratimas, kad ne aš pats vienas, bet Dievui vedant, būtent Dieve, tu mane tik gali ištraukti iš tos visos bėdos. Ir ja, tada jau, žinai, bet prasideda kitas dalykas, jau stebuklas, Dievas tikrai veda, Dievas tikrai atsiliepia, Dievas parodo kelią, bet tas kelias tai turi tapti labai konkrečiais paskui žingsniais, ne, tai tie žingsneliai, tai yra kasdienybės, jau savęs stebėjimas, nu mes tą 12 žingsnių programai, kas eina, tai tas gerai išskaidyti tie dalykai, bet šiaip, tai, žinai, turėtų rasti kiekvienoj parapijai galimybę paklausti, kaip man gyventi dvasinį gyvenimą, nu, bet yra kaip yra.
Bet dar parapijos turi tas išklausimo tarnystės, kiek aš žinau, nežinau kaip visoje Lietuvoje, bet Vilniuje tai parapijos tikrai turi.
Yra. Taip,
turbūt Matulaičio pilaitai pas mus irgi yra, tai vat, yra tokia kaip pagalba irgi žmogui, tarkim.
Tai čia labai prabangoj gyvena, tai ačiū Dievui.
Tai mes tikrai Vilniui nesiskundžiam, Vilniui turim tikrai daug tų pagalbos priemonių, bet nu faktas galbūt nu, vienas dalykas, kad yra kažkokia blogio šaknis, o tas smurtas artimoje aplinkoje yra blogio šaknis, kuri tarkim net pažinta, neįvardinta, kur nu, neišraunama tam tikroje situacijoje. Gal irgi dar vieną dalyką pasakysiu, kartais būna, atrodo, nu, at tos kaip jaunos šeimos, gal ir vyresnės tos šeimos gyvena kartu ir tikisi iš kito žmogaus tas toks perdėtas lūkestis, kad tas žmogus bus tobulas. Nu, kai tarsi dievas turėtų būti tas kitas žmogus. Ir tada viskas negerai, nepakankamas. Ir kai žmogus ieško dievo kitame, tai vat gali irgi taip užsukti ratą, kad na, pats nesupras net, kuris ir plakasi šitoj vietoj. Nu, turbūt ta kiekviena situacija labai unikali. Čia to bendro recepto.
Ne, arba gali būti, atsiprašau, įsiterpsiu, bet arba gali būti kitaip. Kito tikisi dievą, arba pats pasijaučia dievų ir absoliučiai teisiu, žinai, tai. Ir tada jau sprendžia, kaip štai aš viską žinau, aš viską suprantu, bet esu dorybingas, žodžiu, puikybė užtemdžiu sakys, nors, aiškiai, pridengta tokių tikėjimo šydų arba tikėjimo etiketė. Tai vėl labai, labai sudėtingas tokiais žmonėmis, ką nors spręsti. Tai. Nes tu atsiduri su to, susiduri su tokia siena, kad jisai tiesiog viską žino, absoliučiai teisus, o ten kalbėti apie tokią dorybę kaip meilė, tai jūs ten nei su žiburiu nerasi. Tai va, taip, kad čia labai sudėtinga, kartais būna iš tas teisumas, nu, tada jau net nežinau, sakysim, žmogus klausia, kaip man spręsti toliau kitą pusę, kaip man spręsti toliau mesnį likimą ir tiesiog nu, suglumsti, nežinai kaip atsakyti, aišku, teoriškai sukirėtum sakyti, kad štai sakramentinis gyvenimas, tu įgyvenk, toliau ten laikykis, kaip nors ištverk, bet...
Čia kaip slėpinys, iš tikrųjų, kiekvienas atvejis yra, nu, tikrai. Galbūt, kai tu prisilieti, gal tada tik tai gali matyti giliau, padėti tam žmogui, aišku, nuo jo priklauso, ar jis priims tą pagalbą, galbūt jis paneiks, norės ar nenorės, tai vėlgi. Yra labai sudėtingi tokie dalykai. Na ir pabaigai, mūsų laidas tiek kartinas į pabaigą, noriu pakalbinti tai. Kokia kita pagalba gali gauti, tarkim, pas jūs Matulaičio šeimos centre, kokiais atvejais galėtų kreiptis?
Tai jo, mes kaip šeimos pagalbos centras, tai kaip minėjau, ne, dirbam tokiu principu, kaip, kad taikom atvejo vadybą šeimoje, ne, tai tuomet teikiam tokią kompleksinę pagalbą, neieškom tų priemonių kiekvienai šeimai reikalingų. Bet apskritai centre yra psichologai konsultuojantis tiek vaikus, tiek suaugusius, tėvus, poras. Žodžiu, yra tikrai visa komanda psichologų, psichoterapeutų, kuriuos galima kreiptis pagalba. Ir šiaip dar toks, kaip priminimas, ne, Lietuvoje visoje veikia kompleksinės pagalbos projektas. Ne? Tai per jį yra prieinamos paslaugos, nemokamos paslaugos šeimoms patiriančioms įvairiausius sunkumus. Tai irgi tiesiog reiktų savo aplinkoje ieškoti, kokią įstaigą ar organizaciją tas paslaugas gali siūlyti ir kreiptis pagalbos.
Jūs čia gerai labai palėtėt. Irgi iš savo pusės pasakysiu, tas COPA projektas, taip, turbūt šitą turiu tomenį. Tai jeigu suvesti internete tiesiog va tokį raktažodį COPA projektas, tai ten tikrai parodytų, kokios įstaigos visoji Lietuvoje teikia pagalbą. Ir ta pagalba nemokama. Taip. Ten tikrai šeimos gali gauti tiek vaikų auklėjimo klausimais, tiek tarpusavio santykiais. Ta prasme, tai tikrai labai rekomenduočiau gerą pagalbą. Ir kad nu, nereiktų vat, to tokių drastiškų priemonių, kur jau policijos įsikišimo, kad nu, jeigu jaučiu, matau, na, turiu žengti tą žingsnį ir nu, būti tokiu silpnu šitoje vietoje. Čia yra sunkus žingsnis pripažinti, kad aš esu silpnas, trapus, pažeidžiamas ir man ta pagalba yra reikalinga šitoje vietoje. Ir Aida, gal jūs irgi minti pabaigai kokią dėl tos pagalbos, kaip jūs matytumėt, kas padėtų tiem žmonėms?
Taip ir minėjo tikriausia kompleksinė pagalba, taip ir psichologo pagalba irgi reikalinga, ilgalaikė pagalba, nes čia 15 parų tai yra trumpalaikė, o čia turi būti žingsnis po žingsnio, tam smurtautojų pagalba, su juo reikia dirbti.
Ir kunigė Arnoldai pabaigė irgi kokią mintį, kaip matytumėt, kokį žingsnį tas žmogus turėtų žengti, kad na, ta situacija jo pasikeistų.
Ir daug dėvė noro jam pirmiausia, noro suprasti savo tą sunkumą, bėdą, kur pateko ir noro kažkaip tai spręsti, jau kitas noras atsiras. Tai tas šalint pagrindinė priežastį, jeigu ta priežastis įgu alkoholis ar narkotikai, tai daug dėvė to keliu eiti, kuris tai patraukia, o paskui tolimesnis saugimas. Na, žodžiu, bet kokiu atveju turėtų būti noras, kad noriu keisti tai, į kur patekau ir pirmiausia noriu paspręsti savo problemas, o paskui visą kitą išsispręs, dievui vedant, tai va.
Aš irgi palinkėsiu tokios drąsos, galbūt pripažinti, nebijoti kreiptis pagalbos, būti tuo silpnu, priimti tą pagalbą, kito palydėjimą. Ir aš manau, kad tas žingsnis gali atverti tuos naujus horizontus, tą naują gyvenimo kryptį, kur tada iš to nelaimingumo išeiti, kur žmogų būtent tie blogi dalykai nuveda ir uždaro. Tai va, tai šiandien su manim laidoje buvo
Jurgita Grušaitė, atvejo vadybininkė iš Palaiminto Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centro.
VŠI krizių centro Angelų pievos socialinė darbuotoja Aida Papinigienė.
Kunigas Arnoldas Valkauskas.
Ir laidą vedžiau aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė. Ir su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.